В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашій студії Юлію Забеліну, політичну глядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю тебе.
Слухай, ну, очевидно, про що ми маємо поговорити. При тому, що так, ми всі от зараз отримуємо дуже погані новини в сенсі того, куди потрапила російська балістика, де можуть бути загиблі та поранені. Але давайте почекаємо, що саме будуть повідомляти наші офіційні новини. Тож, ми маємо поговорити дійсно про те, що відбувається в Генштабі, те, що відбувається в Мінобороні. Ми пам'ятаємо, що президент Зеленський призначив Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України. Очевидно, що новий головком принесе своє бачення, не знаю, своїх людей. І те, що ми чуємо, це те, що в системі Збройних сил України очікують дуже великих змін. Хтось каже, великих чисток. Що це означає?
Так, насправді Драпатий, от вже потроху з того, що я дізнаюся, почав приступати до своїх обов'язків. І так, як ми з тобою так декілька днів тому обговорювали в ефірі, що він відзначається такими різкими кроками, він дуже емоційний в прийнятті рішень, достатньо швидкий в прийнятті рішень, то, звісно, одна з його задач, як розповідають військові, які в тому числі там наближені до нього, і також і ті люди, які приймали безпосередню участь в процесі відбору кандидатів, кажуть, що одна з його основних зараз задач – це, скажімо так, вичистити керівний склад Збройних сил України від там неефективних людей, неефективних генералів в Генштабі.
Від неефективних людей чи від людей сирського?
В тому числі, а це дуже часто одне і те саме насправді, тому що як один співрозмовник мій змалював з військового кола, що сирський таку систему вибудував, коли він до себе наближував людей, які є достатньо лояльними, але не є можливо в чомусь здібними. От, ну це по суті цитата, так? Тобто мова йшла про те, що сирський достатньо швидко розправлявся, скажімо так, з усіма, хто міг йому би створювати якусь певну конкуренцію. Мова йде про того ж самого Драпатого. Ми з тобою розбирали минулого ефіру, що коли тільки зайшла мова про те, що він може стати наступником сирського, він його, по суті, засунув подалі там в Харків, зробив його командувачем об'єднаних сил, але без якихось, знаєш, надзвичайних повноважень, ну, тобто людину, по суті, відсунув на задній план. Так само він робив і з іншими військовими, все ж таки з міркувань безпеки, там я не буду озвучувати конкретно, про кого йде мова, але коли йшла якась будь-яка успішна операція, чи будь-який успішний наступ, могли приїхати з перевірками в ці бригади, наприклад, чи в ці корпуси, і в якісь влаштовувати абсолютно бюрократичні перевірки. Там це стосувалося насправді багатьох дуже військових, от там з того, що я чую насправді останні декілька днів. Тому задача у Драпатого з одного боку зараз це передивитися коефіцієнт ефективності взагалі з того генералітету, який з одного боку дотичний до сирського і може насправді навіть здійснювати йому спротив системи. От бо звісно, що не всі точно хотіли бачити Драпатого того очільником Збройних сил України. А з іншого боку, це подивитися взагалі, які люди працюють, які ні. Я знаю, що зараз, в принципі, керівний склад Збройних сил України, ну, напевно, більшість з них не розуміє поки що свого майбутнього і чи залишаться вони на своїх посадах чи ні. Ну, тобто, це достатньо високі посади. Знову ж таки, я би все ж таки утрималася від того, щоб називати якогось конкретного, бо це все ж таки військова справа, тут треба бути обережними, та? Щоб ні яка інформація зайва не потрапила в публічну площину. Але з іншого боку, можна також обговорити, наприклад, які задачі поставив президент Зеленський Драпатому, вже новому очільнику Збройних сил України. І серед того, що він йому озвучував, це... Так, у нього є карт-бланш на те, щоб проводити свої призначення людей звільняти, але це робити так, щоб звільняючи управлінський склад Збройних сил України, щоб це не відобразилося на фронті. Тобто це було, по суті, так, знаєш, така пряма задача президента, тому що коли президент все це здійснював, то він озвучив, що фронт передається Драпатому, по суті, чи не в найкращому становищі за 4,5 роки повномасштабного вторгнення, який у нас є. Ну, це мова із того, що є станом не зараз. Тобто
я вибачу, просто нагадаю аудиторії, що дійсно, коли Олександр Сирський приймав справи у Валерія Залужного, то ми говорили про те, що, на жаль, контрнаступ Збройних сил України 23-го року не був успішним. Було очевидно, що були втрати. Було очевидно, що ситуація в певному глухому куті. Сам тодішнього вовком Залужний про це написав декілька статей. Але ти знаєш, от серед тих людей, яких називають, ну кого можуть звільнити, кого можуть замінити, також прозвучало ім'я Роберта Мадяра Бронді. Так, він є командуючим сил безпілотних систем, в сенсі, що, можливо, Михайло Драпатий, головком ЗСУ, і пан Бровді не знайдуть спільну мову.
Ні, вони знайдуть спільну мову. Я, насправді, не можу підтвердити цю інформацію, що його будуть звільняти. От, я би, знову ж таки, не зупинялася зараз на якихось конкретних особистостях. І так... Мадяр, він був достатньо близький до Сирського, але, наскільки я знаю, президент особисто задоволений його роботою, і тому я б не сказала, що над ним взагалі існує якась будь-яка загроза. Мова, скоріше, йде про генералів, під яких, в тому числі, створювали оці постійні нові бригади. Їх не називали ще пусті бригади, чи там бригади пустишки, да, от, постійно. Сирський це аргументував тим, що там у нас є нові потенційні загрози, в тому числі там з Білорусі чи ще десь, тобто нам треба створювати нові бригади, які по факту були не заповнені. Вони були зроблені для того, щоб туди відкомандирувати, скажімо так, своїх наближених до себе військових.
От. Так, щоб у великого військового начальника була своя бригада, свої підрозділи.
Да, так, свої, угу. Так. Я знаю, що зараз в тому числі ці буде перегляд цієї політики зі сторони Драпатого. От я знаю, що буде ряд взагалі перевірок подібних бригад, з того, що я знаю, і мають бути перевірки в тій самій скелі. Ми пам'ятаємо, що і там останній точно місяць ми слідкували за цією історією, і ми самі з тобою розповідали про проблеми в штурмових військах Сирського. Ми пам'ятаємо інформацію про те, що там були певні зловживання владою, що там самі військові розповідали про достатньо жорстоке поводження по відношенню до них. Отже, Драпатий, він достатньо швидко зараз буде переглядати підходи, які працюються, людей, які працюють або ні, але з іншого боку, враховуючи задачу президента, що треба втримати оцю стабільність, яка зараз існує на фронті, тобто це буде достатньо, знаєш, така задача складна, враховуючи ще й те, що мені розповідають, що у Драпатого як такої команди своєї немає. От, так, у нього є команда медійна, яка з ним співпрацює вже достатньо тривалий час, але враховуючи ці особливості відносин між ним та Сирським, Драпатому було достатньо складно сформувати команду точно за останній рік, ну, бо ми розуміємо, якщо у тебе не складається з главком, то, напевно, тобі теж достатньо складно сформувати хоча б якусь там свою групу.
Ну, просто багато людей, які працюють в цій вертикалі, в цій системі, вони, звичайно, ну, будуть дуже обережні для того, щоб
Абсолютно.
Наближатися до Драпатого.
Абсолютно.
Зараз ситуація може змінитися, але я трошки хочу просто пояснити, звідки взялася ця, значить, інформація про Мадяра. Ми дійсно пам'ятаємо, як формувалися сили безпілотних систем. Спочатку був командуючим призначений Вадим Сухаревський. Вадиму Сухаревському, знову це говорили самі військові, не давали працювати. Тут більше йшлося про рішення головкома Сирського. Пам'ятаєш, коли ми з тобою розбирали дійсно природу конфлікту між Сирським та Федором, між Міноборони та Генштабом. Ну от представники тоді Генштабу казали, знаєте що, це от Федоров поставив свого Сухаревського в СБ, що тоді ще через Мінцифри закуповувати дрони, типу Сирський цього не дав і призначив Мадяр. Тому і було запитання, ну, в сенсі, ти сама пояснила, що Мадяр був близький до Сирського, чи є загроза того, що він може бути звільнений?
Так, ні, насправді, знову ж таки, повторюся, він достатньо добре сприймається загалом і військових колах, і результативність у нього висока, тому ні. Це якраз таки, я думаю, що тут спочатку, знаєш, задача максимум хоча б розібратися з тими найпершими задачами, які є, і точно, напевно, там не нам, цивільним, це оцінювати, та, але, ну, те, що принаймні мені розповідають співрозмовники, що він буде точно багато людей звільняти.
Ми знаємо також, що є очікування того, що деякі люди повернуться, так? І от серед таких прізвищ називається Сергій, це таких імен називається Сергія Бойова.
Це мова зараз треба розділити. Все ж таки, так, якщо ми зараз поговоримо вже про Міністерство оборони, не про Збройні сили, бо у нас ж одночасно відбуваються зміни в Міністерстві оборони. Ці зміни теж достатньо динамічні, попри протести з вимогою повернути Федорова на посаду. Все ж таки, ми бачимо, що президент не хоче повертати Михайла Федорова на посаду очільника Міністерства оборони.
А чому він не хоче повертати? Ну, тобто, може це дуже примітивне запитання, але все-таки, чому президент точно не хоче, щоб Михайло Федоров повернувся в Міністерство оборони, незважаючи на те, що сам пан Федоров, ну, в такій ультимативній формі відповів, що або Міноборони, або більше нічого?
Я думаю, що коли тут, знаєш, тут знову ж таки, тут і політичні причини, і психологічні, і коли з тобою все ж таки розмовляють мовою ультиматумів, що я хочу повернутися тільки в Міністерство оборони, і ці розмови тривали, і, до речі, навіть одну, можна сказати, вимогу Михайла Федорова президент виконав, тому що дійсно, точно ставив таку умову президенту Федоров, щоб драпати був призначений очільником Збройних сил. З одного боку, це бажання президента, я уточнювала своїх співрозмовників, вони сказали, що це президент, по суті, ініціював призначення. Тобто, так, були інші співбесіди, але це було його побажання. А з іншого боку, Михайло Федоров прийшов і сказав про те, що він хоче бачити Драпатого, тому що у них є там певна історія відносин, вже вона триває вже не один рік. Йому було б достатньо, ну, я б сказала, зручно працювати точно з Драпатим. Це були б такі достатньо зрозумілі відносини. І, до речі, я хочу нагадати, коли ще Сирський був главком, коли були міністрами в різний час, міністр Умєров, чи міністром був Шмигаль, багато співрозмовників тоді мені цитували, я їх можу процитувати, вони мені розповідали, що Сирський з'їв міністрів. Ну, тобто він, по суті, поглинув їх, так? Тобто він управляв, скоріше, і Шмигалем, і Умєровим, тобто не було, знаєш, такого паритету у владі. То я би сказала, що, напевно, з Михайлом Федоровим і Драпатим це був би, як мінімум, паритет. Тобто, знаєш, люди, які там тривалий час вже є достатньо зрозуміли вони на одному, і вони підтримували один одного. Я думаю, що це якраз таки така команда була би збита, зрозуміла, але можливо, не дуже зрозуміла президенту, так, коли у тебе є, по суті, тут своє, можна сказати, політичне угрупування, так, і це, можливо, не дуже би впливав на ці процеси, і все ж таки пам'ятаємо, що призначення міністра оборони – це кого-то президента, він абсолютно має право призначати, кого він хоче. Я не чула жодних змін в побажанні призначення повноцінного пана Хмари очільника Міністерства оборони. Тому я би не прогнозувала, що якісь інші навіть кандидати, окрім Михайла Федорова, можуть його змінити. Тому тому числі зараз Євгену Хмарі почали підбирати команду. І підбором команди в тому числі займаються в Офісі Президента. І вони ведуть перемовини з деякими представниками вже команди Михайла Федорова, зокрема, з паном Вискубом. Якщо не помиляюсь, він був перший заступник міністра оборони, людина, яка також з ним працювала в Міністерстві цифрової трансформації. Поки що ці перемовини ведуться, щоб він залишився, тому що маємо зрозуміти, що в пана Хмари команди також своєї немає, яку би він міг одразу, знаєш, отак от взяти і прийти з нею в міністерство. І вже з двох джерел я підтвердила, що Сергій Боєв – це колишній заступник міністра оборони, який займався міжнародною діяльністю, він повертається в Міністерство оборони, тому що також Хмари немає людини, яку він мав привести, яка би займалася темою.
Слухай, я хочу, знаєш, дуже коротко привести цитату от з тієї розмови з людьми, наближеними до Олександра Сирського. Вони, знаєш, що тоді сказали? Вони сказали, Міша думає, в сенсі ми мали на увазі Михайла Федорова, що Міша думає, що він потопить Сирського, ні, вони потонуть разом. Можливо, це фраза була пророча, я не знаю, що означає потонуть. Ну, скоріш за все, малося на увазі, що вони обидва будуть позбавлені своїх посад. І от ми зараз бачимо, як це просто відбувається.
А ти знаєш, що цікаво, я саме днями також згадую один з офреків, який відбувався. І тоді, по суті, Михайло Федоров, якщо не помиляюся, хто або хтось його представників, сказали, що якщо не вдасться звільнити Сирського, то Михайло Федоров піде з посади. Ну, от, по суті, воно так і сталося, так що вони одночасно були змушені позбавитися. Ну, тому що не спрацювалося, так? І врешті потягнули один одного.
Ну так і є, так і є. Я просто дуже коротко, знову ж, для тих, хто може не чув ці якби заяви Михайла Федорова, процитую. Він сказав, ну, вчора буквально так, було це опубліковано людьми, які займаються його комунікаціями. Так от, заява така, жодна з інших посад, ну, в сенсі, крім міністра оборони, не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати і реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні і безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони. Я думаю, знаєш, важлива тема. Ну, як важлива? Ну, точно важлива. А що ж відбувається з самим Олександром Сирським? З тих речей, які ми побачили, він опублікував таку дуже гуманну фотографію. Він з якимось гарним собакою посміхається. Ну, коротше, людина, яка, можливо, може тепер видихнути. Що ти знаєш про це?
Ну, ми з тобою частково вже цю тему зачіпали минулого разу, так що йому було запропоновано залишитися, як завжди, залишитися в команді України. От, не зрозуміло, що це. Щоб він своїми порадами разом з паном Гнатовим, це вже екс-начальник Генштабу, щоб вони допомагали Драпатому. Враховуючи дуже, м'яко кажучи, складні відносини, ні в команді Драпатого, ні у Сирського не зацікавлені в тому, щоб вони допомагали один одному і взагалі, щоб якимось чином Сирський мав би зараз будь-який вплив на операційну діяльність в Збройних силах України. Я знаю, що пан Сирський зараз планує зайнятися написанням дисертації, він хоче отримати якусь посаду в Академії оборони України. От, ну, тобто, по суті, зайнятися науковою роботою, і не тільки він, наскільки я знаю, також люди з його оточення, які зараз опасаються і цілком очікувано, як ми вже зрозуміли, що їх будуть звільняти. От, тобто це не інституційні посади, знову ж таки. Ми не знаємо, можливо, якісь там будуть закордонні пропозиції, поки що я не чула. Я підтримую зв'язок, в тому числі з представниками з оточення Сирського. Поки що, наскільки я знаю, таких пропозицій не поступало. От, тому зараз він буде сфокусований на тому, що буде писати наукові роботи.
Я теж тут процитую дуже коротко, якщо пам'ятаєш, Олексій Копицько, це людина, яка займалася комунікаціями, ну, якби першого з часу повномасштабного вторгнення міністра оборони Олексія Резнікова. Він публікував свою аналітику у себе в соцмережах, ну, він там написав про те, що на місці генсека НАТО Марка Рюта я вже дзвонив генералу Олександру Сирському, або навіть їхав в аеропорт, щоб вже домчатися потягом і на місці переконувати Сирського індивідуально вступити в альянс. Він може не встигнути, тому що за Сирським вже може гнатися єврокомісар по питаннях оборони Андріус Кубілюс або міністр оборони Німеччини Борус Пісторіус, як найбільш притомний і якому за всіх тащити. Ну, це просто така, якби, все-таки цінність Олександра Сирського, вона велика, велика стаття в Нью-Йорк Таймс вийшла про те, яку важливу роль він відіграв.
Важливу роль, по-перше, а по-друге, все ж таки не забуваємо, наскільки важко розставався президент України. України з паном Сирським, не хотів до останнього його відпускати, так, і це були достатньо важкі розмови, і, по суті, тут вплинуло декілька факторів, і ці протести, і те, що Михайло сам запропонував президенту призначати Драпатого, і на протестах було фактично, мені здається, єдине це прізвище, як пропозиція на очільника Збройних сил України, це теж, мені здається, цікавий прецедент, коли вулиця частково прийняла участь в призначенні такої посади найвищої. Тому, враховуючи те, що Сирський не був таким, знаєш, фактором роздратування, як той самий Залужний, якого потім відправили послом в Лондон, я не думаю, що охоче Сирського кудись відпустять. Я думаю, що йому все ж таки може бути запропоновано щось. Знаєш, зараз достатньо ще по-живому ми обговорюємо все. От ті військові, яких я там дістаю запитаннями там цими днями, щоб вони мені розповіли, в тому числі щодо цих призначень і щодо цікавої кандидатури пана Скібюка на очільника генерального штабу, чому саме він, бо не всі задоволені, не всі зрозуміють. З одного боку кажуть, що це людина, яка близька безпосередньо до Драпатого, з іншого боку мені його буквально сьогодні вранці спілкувалася з військовим, кажуть, що це представник скоріше такої старої формації, і достатньо такий у нього теж бюрократичний підхід, і свого часу там він виконував, ну, можливо, не всі, але майже всі вказівки, які давав йому Сирський. Курський, і він безпосередньо приймав участь в Курській операції. Тобто, скажімо так, людина старої формації, яка не дуже в'яжеться з тим самим Драпатом, якого призначили як людину нової формації, яка зараз має займатися реформами в армії. Також, знаєш, мені одночасно з цим прогнозують величезний спротив цих самих старих військових, не в плані віку, звісно, а в плані там їхніх поглядів. От, враховуючи те, що підбирається команда ще, от вона ще в режимі реального часу і там, і в Міністерстві оборони, ще достатньо зарано, знаєш, прогнозувати якісь речі там, де опиниться Сирський, чи що буде в Збройних силах. Поки що можна сказати, які задачі поставив президент. Це в тому числі ті самі в спадок залишаються, які були і у Сирського, і у Хмари, такі самі були, які у Михайла Федорова. Це стосується і мобілізації, бо, наскільки я знаю, без озвучування цифр, але ми вийшли на достатньо, ну, я б сказала, на достатньо високий рівень мобілізації, і враховуючи, що ця потреба, вона не буде знижуватися, і Михайло Федоров якраз мав презентувати в липні другу пропозицію по реформі, це стосувалося мобілізації, можна сказати, що Хмара має фактично продовжити зараз цю справу і має напрацювати вже сам ці пропозиції, і абсолютно ніяк це не нівельовувалося в розмовах з президентом, що окей, Федоров це не зробив, тепер там і у тебе будуть інші якісь цілі. Ні, абсолютно все те саме було поставлено і перед Хмарою.
Слухай, ну, народні депутати, якщо от говорити про тих, хто входить в комітет з нацбезпеки, я вчора особисто говорив з Сергієм Рахманіним, який є членом цього комітету, так от вони, ну, дуже, ну, їхні оцінки того, що запропонував Михайло Федоров, дуже різняться з тим, що собі уявляють протестувальники, так, які виходять і говорять про те, що треба повернути Федорова, тому що він дуже-дуже все ефективно робив. Процитую, це не пряма цитата буде Сергія Рахманіна, але він сказав так, що дивіться, ну, ті пропозиції, які лунали у них в комітеті, а ми розуміємо, комітет з нацбезпеки – це надзвичайно важливий комітет в Верховній Раді, що вони точно не вирішували цих проблем. Ну і так, вчора президент Зеленський дійсно озвучив, що основні завдання і що Драпатової Хмари – це там питання закриття неба, зрозуміло, питання ТЦК, і тут цікаве формулювання, яке вжив президент Зеленський, питання нормального, якщо це можливо сказати так, обличчя мобілізації. Усе це доведеться робити разом.
Це все доведеться робити разом. Наскільки я знаю, вже комунікації Драпатого і Хмари відбуваються. Звісно, що їм треба буде комунікувати достатньо активно. От, абсолютно. Але питання обличчя мобілізації, з того, що я теж збирала по цій темі ще і в комітеті з депутатами, вони теж були достатньо незадоволені пропозиціями Михайла Федорова. І знову ж таки повторюся, що і щодо мобілізації, і щодо ТЦК, президент висловлював теж претензії особисто Федорову. І, знову ж таки, щоб не фокусуватися в тому, що тільки питання рейтингів, тільки питання якісь особисті стали там на заваді, чи я чула також, що перерозподіл ринку закупівель, який намагався змінити Михайло Федоров, знову ж звернулася з цим питанням безпосередньо до комітету профільного. Вони сказали, що були скоріше усні вказівки поки що не було розроблено жодних постанов, жодних законодавчих.
Сергій Рахманін сказав те саме.
Абсолютно.
У нас вчора, що, ну, дивіться, там, ну, те, що не на жаль чи не на щастя, просто мало часу, можливо, пройшло, але не було прям революції в тому, як оформлювалися закупівлі.
Процитую депутата, він мені сказав, що були дані усні вказівки купляти найдешевше. Ну, тобто, найдешевшу
продукцію. І це
продукцію.
Також, до речі, дуже хороший момент, тому що ми про це вже говорили з Юрієм Гудименком, який очолює громадську антикорупційну раду при Міноборони. Він сказав, що, ну, так, ну, типу, все-таки логіка, коли ми купуємо для наших захисників найдешевше, але а не найкраще, це також не дуже геніальна логіка,
але ти знаєш,
кажучи.
Я буквально ще хочу встигнути, бо що Михайло Федоров, наскільки я знаю, він приходив в тому числі з ціллю замінити Арсена Жумаділова, керівника АОС, і от врешті ми побачили, що Жумаділов працювати продовжує, а Михайло Федоров вже позбавився своєї. Тобто були незадоволення.
Тобто Жумаділов з'їв Федорова?
Ні, не Жумаділов, точно, але мені здається, що це теж така достатньо цікава прикмета, враховуючи те, що я точно знаю, що вони заходили з тим, щоб провести повний аудит роботи Агенції оборонних закупівель і з бажанням звільнити не тільки Сирського, а й Жумаділова. Але це не вдалося.
Слухай, ну, але я думаю, знаєш, що ми можемо закінчити нашу розмову, на жаль, маємо виходити на новини, це те, що діалог дійсно досі триває. В сенсі, діалог Михайла Федорова з президентом Володимиром Зеленським досі продовжується, незважаючи на все, що відбуну, якби на ультиматуми, незважаючи, що от група Рейтинг опублікувала, значить, оці рейтинги довіри.
Ну, це поки що емоційні, я б сказала, рейтинги довіри. Ну,
емоційні,
так.
Не емоційні, але було 35%, стало 65% у Михайла Федорова, так? У президента Зеленського 59%. Ось, ну, знову, емоціями треба міряти пізніше. Тож ми тут, мабуть, завершуємо на тій ноті, що незважаючи на всі протиріччя, вони все одно достатньо близькі, можливо, ми щось побачимо.
Дивись, я би закінчила на тому, що переговорний процес триває. Але який саме, ми побачимо
пізніше.
Між президентом та Федоровим, скоріше.
Юль, дякую тобі за цю розмову. Я нагадаю, Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами в прямому ефірі. Далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.